La oss be. Måtte mine ord og våre hjertes tanker være til glede for deg, Herre, vår gjenleser og vår klippe. Amen. Dere som har vært hjemme hos meg vet at jeg har et lite frimerke av en gressplen foran leiligheten min. Så jeg ikke den store gressklipper ansvar, så jeg valgte da å investere i en sånn mekanisk en som ikke bruker bensin eller strøm, men som man bare dytter frem og tilbake. Og dere som har brukt en sånn vet at de funker ypperlig bra så lenge man ikke venter for lenge mellom liksom de gangene du klipper. I år valgte jeg å begynne med gressklippingen i denne uka her. Og dermed hadde en liten frimerke jungel foran leiligheten min. Og da mine omtenksomme naboer så ned på at jeg hadde brukt en drøy time til å klippe mine 10 kvadratmeter, så var de veldig snille, og de tilbød meg om å låne sin fine elektriske gressklipper. Og jeg ante ikke hva de mente med det. Jeg var liksom, nei, dette her går helt bra. Ikke noe problem. Og selv om jeg var dekket med et tjukt lag med svett og gress på det tidspunktet, så var jeg liksom, nei, dette skal jeg klare meg. Fordi det er vanskelig å be om hjelp, ikke sant? Det er blitt sagt at vi er en kultur som ikke ber. Altså den sekulære kulturen som ikke ber. Men jeg tror vi er verre stilt enn som så. Jeg tror vi er kulturen som ikke engang ber om hjelp. Vi dyrker selvstendighet såpass høyt og godt at vi tror at det er en svakhet hvis du trenger hjelp fra noen andre. At du skal ikke bare være selvstendig, men du skal være alene. Det har lenge vært et budskap fra kirken om at ingen menneske klarer seg alene. At vi trenger hverandre, og vi trenger Gud. Dagens tekst forteller oss litt om hvordan vi skal be. Den gjør det. Men den har også en tekst om vårt forhold til hverandre. Hvordan vi skal leve. Og den er tatt fra Matteus kapittel 6, og jeg tenkte vi kunne reise oss. Jesus sier, «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber om det. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme.» La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frelse oss fra det onde. Slik lyder Herrens ord. Vær så god, sitt. Det er en kjent tekst, håper jeg. Det er noe som Luther anbefalt at alle sier hver dag. Det er absolutt en god praksis at før du forlater senga, alle vi trenger noen unnskyldninger til å ikke stå opp ennå, ikke sant? Og da, jeg har ikke sagt fader vår. En kjempegod, det er kanskje den eneste tidspunktet når det å be er mer fristende enn alternativet. Så, og vi kunne brutt det ned og tatt en setning hver søndag. Så jeg ser for eksempel at disse er faktiske bønn. Altså, det er ikke noen from takking. Takk Jesus for at du er kanskje den vanligste formen for i hvert fall offentlig bønn. Inni hodet mitt er den vanligste formen for bønn. Hjelp! Og det er en god tradisjon for det også. Det er ingen skjulte prekener her eller sammensatte teologiske utsagn. Jesus tar våre behov for alvor. Han vet at de er reelle. Så vi kan ikke gå veldig i dybden på hvert ledd, fordi jeg synes de sier veldig mye, så jeg har lyst til å se på strukturen i det hele. Fordi det er 5 ledd i dette her. Og hvert ledd sier noe om sammenhengen mellom vår bønn til Gud og vårt liv, og dermed vårt forhold til hverandre. Så hvis vi går igjennom den, først er litt rett fram. Gud er vår far I himmelen, og vi er de som ber til Gud. Dermed, det en sammenheng mellom hvor viktig Gud I vårt liv, og hvor hellig Guds navn for oss. Vi går rett fram til det neste. Det neste også kjent tanke, håper jeg. Når vi ber om at Gud griper inn I vårt liv, så betyr det at vi ber at Guds rike skal komme, og derfor må vi stille oss, samtidig som vi ber, så må vi stille oss spørsmålet. Hvordan ville det sett ut her dersom Gud var kongen? Eller kanskje I vår sammenheng, dersom, hvordan ville dette møtet vært dersom Jesus satt I styret? Eller dersom Jesus var sjefen på jobben? Dersom Jesus lagde reglene, eller var rektor på skolen vår, foreldrene I familien vår. Så dette et spørsmål om relasjonene våre, men også om vår kultur, om vår politikk. Hvordan ville det sett ut dersom det var Gud som satte tonen? Jeg tror kanskje i Jesu rike, hvis det var en Jesus-kultur som preget våre liv, ville det faktisk vært lettere å be hverandre om ting, om sukker, om brød, om gressklippelån. At vi ikke ville vært redde for å opparbeide gjeld hos hverandre. Så det er som sagt et spørsmål om økonomi og politikk allerede der. Vi kommer tilbake til noe av dette. Det midterste leddet den som ikke så tydelig at man har to ledd, ikke sant? De fleste av dem, eller to deler til hvert ledd, de fleste av dem har to deler av det. Vår far I himmelen, helliget være ditt navn. Det midterste har ikke den strukturen. Den sier, gi oss I dag vårt daglige brød. Men det fordi forholdet ligger I selve ønsket. Så hvis vi ser på en måte tåpene som Jesus fremstiller I fortellingene sine, altså de som typisk skal fremstilles som de dumme i fortellingene, så det ofte at det folk som sparer opp til fremtiden, heller enn å dele I nåtiden. Så I denne bønnen ber vi om denne dagens brød I dag, ikke morgendagens brød I dag. Fordi det en sammenheng mellom hvor mye brød vi spiser, hvor mye brød vi lagrer på den ene siden, og hvor mange mennesker det brød til. Og egentlig I evangeliene så det en kritikk mot å lagre for mye og spare opp. Igjen, det handler om politikk, det handler om økonomi. Det selvfølgelig ikke bare en metafor, vi kan på en måte se på det som en metafor til hele livet vårt, men det like sant I vår tid som det var I Jesu tid, at det største skillet mellom mennesker handler ikke om på en måte hvor mye penger vi har, men om det som vi bekymret om, handler det om et komfortabelt liv, eller handler det om å ha tilstrekkelig med mat? Det det som det store skillet I menneskeslekten. Jeg bekymret om at I dag har jeg ikke nok mat, eller jeg bekymret om I dag jeg kanskje ikke så fornøyd. I dag får jeg ikke sett nok Netflix, jeg vet ikke hva. Ok, vi går videre til det fjerde leddet. Det fjerde punktet, sånn som Svein snakket om I forrige uke, kjernen I evangeliet, kjernen I det hele. Og det påfallende at det da det midterste punktet I selve bønnen jo det om brød. Så vi burde kanskje ta dette med brød for alvor I våre prioriteringer. Men I hvert fall det fjerde punktet kjernen I evangeliet. Og det absolutt kjernen. Jeg sier ikke at vi skal endre på vår teologi. Tilgi oss skyld. Vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, kjernen. Og det en utrolig modig bønn, ikke sant? Jeg vet ikke om dere. Jeg vil gjerne at Gud skal være litt mer tålmodig med meg enn jeg med andre. Aller helst at Gud skal tilgi meg mer enn jeg tilgir andre. Men det står I bønnen der. Tilgi oss vår skyld, sånn som vi tilgir våre skyldnere. Og dette har blitt kommentert, og det litt tydeligere I gresken, men dette har blitt kommentert I mange århundre, at liksom, det modig. Det sier noe om hva vårt ansvar som kristne, om at tilgivelse og ta imot og gi videre den sentrale, det sentrale ansvaret. Det nemlig en sammenheng mellom hvor mye vi dømmer oss selv, og hvor mye vi dømmer hverandre og andre mennesker. Og som kristne I Norge, og jeg glad I og for seg, har vi også klart å miste fokus på denne kjernen. Jeg fant det liksom vanskelig å leve ut sin tilgivelse, og slutte å vurdere oss selv hele tiden. Og det kanskje særlig vi som oppdratt I kristne hjem, som har noen ganger vanskelig for å få denne indre anklageren I huet vårt til å tie stille. Fordi vi har fått den med oppdragelsen vår. Var det riktig det jeg gjorde nå? Og det liksom det kjernespørsmålet som vi stiller til alle våre handlinger. Det vanskelig å få den til å tie stille, men vi må jobbe med det. Fordi denne indre anklageren om oss selv har en tendens til å flyte over I det vi sier til andre mennesker. Og det har gjort at kirkens budskap om god moral har noen ganger klart å drukne Jesu budskap om nåde. Budskapet om god moral har klart å drukne Jesu budskap om nåde og tilgivelse. Og det et problem for oss. Her I hvert fall I denne bønnen holdes de sammen. Du tilgitt, og ditt første ansvar det å tilgi andre. Den nye oversettelsen, som noen av oss fortsatt vender vårt til, fanger opp dette ordet bra, dette greske ordet med tilgivelse og skyld. Fordi Jesus bruker faktisk økonomisk tilgivelse. Det det samme ordet som skyld og gjeld som han bruker. Så vi nødt til å fortelle folk at de ikke skylder Gud noen ting, at det gjeldet slettet. Og at de ikke skylder oss noen ting. At vi må slette gjeld, at vi ikke må holde folk til ansvar for at de skylder oss noe. Og vi må ta igjen hver gang vi gjør noen en tjeneste. Folk kan slutte å imponere, med andre ord. Hvis du har funnet en god måte til å huske dette, så fortell gjerne meg over kirkekaffe. Som alltid så forsyner jeg mest for meg selv her. Det siste leddet forteller oss noe om at hvis du føler at du kommer til kort, sånn som jeg gjør med disse tingene, så var det aldri meningen at du skulle gjøre dette alene. Hvis vi dummer oss ut, hvis vi faller inn I fristelse, det nesten som forventet. Gud vet at vi som gress. Ønsker vi å vinne denne kampen, ønsker vi å leve I tilgivelsens lys, så må vi be om å bli levert ut av ondskapen. Og ikke bare hele tiden tro at vi får dette til selv. Det en sammenheng mellom hvor ofte vi ender I ondskap og hvor ofte vi ber om hjelp. Og det derfor jeg tok fram dette gressklipperhistorien. Først, vi må be om hjelp. Og oftest kommer Guds hjelp I form av andre mennesker. Og hvis ikke vi slipper andre mennesker inn I livet vårt, så slipper vi heller ikke inn Guds frelse. De gamle ørkenfedrene pleide å si, min frelse hos min nabo. Vi holder Guds frelse I våre hender for hverandre. Og du er min tilgang til Gud. Du viser meg Jesus. Og jeg viser deg Jesus. Og da har vi kommet full sirkel da. Ikke gjør som jeg gjorde med gressklipperen. Be om hjelp. Be Gud. Be om hjelp. Be hverandre om hjelp. Og ikke hold regnskap med hvem som skylder hverandre hva. Del deres brød, fordi det det som Guds rike. Ikke en stat av selvstendige mennesker, selvstendige individer som fungerer ypperlig bra, antageligvis ha en høyere miljøavtrykk enn en stat dersom vi delte våre gressklippere med hverandre. Ikke en stat der vi selvstendige og uavhengige av hverandre. Der idealet å ikke måtte gi eller ta imot hjelp. Men et Guds rike der Gud styrer og vi kan dele Guds gode gaver med hverandre. Fordi vi vet at det ikke vi som kilden til våre velsignelser. Og det kanskje derfor det beste bildet på Guds rike dette her. Bordet som vi skal dele i dag. Men jeg har lyst til å si både nattverdsbordet, men også tacobordet, middagsbordet, bildet på Guds rike. Der vi spiser sammen. Men når vi skal be hverandre om å sende ting til hverandre, det derfor taco så bra, ikke sant? Det ikke bare fordi det smaker utrolig godt, men det fordi du kan ikke ha en stille tacobord. Du må si liksom, send meg agurken. Det ingen som har rekkevidde på alt. Og alt som på tacobordet gitt også den som satte det fram. Og derfor skal vi leve sammen ved Guds store tacobord. Og vi skal hjelpe hverandre og sende ting til hverandre. De tingene som Gud, vår himmelske vert, har lagt fram for oss.